Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь апошні кат рэгіёну, канстатуе праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Афіцыйны Менск не будзе мяняць сваю пазіцыю што да вызвалення палітвязняў, заявіў Александр Лукашэнка. Аналітык свабоды Валер Карбалевіч атрымаў прэмію «Свабодная прэса ўсходняй Еўропы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзяждэпартамент Злучаных Штатаў абнародаваў сёння штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2011 годзе. Частка справаздачы, прысвечаная Беларусі, якая ў дакуменце называецца «аўтарытарнай дзяржавай», змяшчае моцна крытычныя ацэнкі. Паводле справаздачы, найбольш значнымі праблемамі ў галіне правоў чалавека па-ранейшаму застаюцца няздольнасць грамадзян змяніць уладу, сістэма, пазбаўленая прынцыпу стрымання і процівагі, у якой улады дапускаюць частыя і сур'ёзныя злоўжыванні, палітычна матываванае пазбаўленне волі сотняў людзей на працягу году. Акрамя таго, улады дагэтуль не далі справаздачы аб палітычна матываваным знікненні людзей у мінулым. Пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост напружанасці ў грамадстве і ў выніку яшчэ большыя абмежаванні ўладамі свабоды. Так характарызуе сітуацыю Беларусі ў 2011 годзе праваабарончая арганізацыя Amnesty International. Справаздача гэтай арганізацыі аб стане правоў чалавека ў свеце за мінулы год абнародаваная таксама сёння. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Брусэлі завершыўся нефармальны саміт краін Еўрапейскага звязу, які праходзіў у форме рабочай вячэры кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў 27 краін. Цэнтральная тэма гэтай сустрэчы – пошук шляху аднаўлення эканамічнага росту ў Еўропе. Еўрапейскія лідары, як паведамляецца, рыхтуюцца да таго, што Грэцыя можа выйсці з зоны еўра. Аднак прэзідэнт Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпэй заявіў, што лідары Еўразвязу добра паінфармаваныя аб захадах, якія робяцца грэкамі, і хочуць, каб Грэцыя засталася ў зоне еўра, паважаючы пры гэтым свае абавязанні. Прэзідэнт Еўрапейскай рады нагадаў таксама аб тым, што краіны Еўразвязу разам з Міжнародным валютным фондам ад 2010 году выдаткавалі на падтрымку Грэцыі амаль 150 мільярдаў еўра. Між тым, у Грэцыі на 17 чэрвеня прызначаныя новыя парламенцкія выбары, бо пасля травеньскіх выбараў ніводзін з палітыкаў не здолеў сфармаваць кааліцыйны ўрад. У Егіпце сёння другі дзень прэзідэнцкіх выбараў, на якіх па-ранейшаму назіраецца высокая яўка. Сённяшні дзень у краіне быў абвешчаны выходным, у прыватнасці, каб дазволіць спакойна прагаласаваць дзяржслужачым. У сераду працу ўчасткаў працягнулі на адну гадзіну з-за вялікіх чэргаў. У агульнай складанасці ў краіне працуюць 13 тысяч выбарчых участкаў, за парадкам сочаць узмоцненыя нарады паліцыі і вайскоўцы. Гэта першыя прэзідэнцкія выбары ў Егіпце пасля звяржэння папярэдняга прэзідэнта Хосні Мубарака. На пасаду прэтэндуюць 12 кандыдатаў, сярод якіх прадстаўнікі ісламістаў, якія дамагліся значнага поспеху на нядаўніх парламенцкіх выбарах, а таксама былыя ўрадоўцы затачэння Хосні Мубарака. У Тунісе на чарговым працэсе па справе былога прэзідэнта Зіна Эль-Абідіна Бен Алі пракурор запатрабаваў прысудзіць яго да смяротнага пакарання. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.